Jsou to Zálety. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická.
Jiří Junek je ředitelem Východočeského regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Ptát se budu i na plány, které mají pro nejbližší roky.
Budu ráda, když budete poslouchat dnešní Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Jiří Junek pochází z Přelouče, vystudoval dějepis a občanskou nauku na Univerzitě v Hradci Králové, je ředitelem Východočeského regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Mluvit budeme právě o tomto muzeu i o tom, jak velký rozsah jeho sbírky zaujímají. Tak jsem ráda, že jste přijal moje pozvání. Dobrý den.
Dobrý den.
Co vám za poslední dobu udělalo největší radost a co považujete za nejúspěšnější v uvozovkách podnik vašeho muzea?
Asi ta největší radost je, že jsme před 2 lety byli úspěšní s naší žádostí v rámci Národního plánu obnovy a díky tomu můžeme realizovat takový náš velký plán a možná i můj velký sen, a to je Technické muzeum Pardubického kraje, které bude umístěno v areálu bývalé zemědělské školy ve Vysokém Mýtě. Takže teď na tom projektu pracujeme, je to samozřejmě náročné, hektické, protože termíny jsou jasně daný a nemůžeme nějakým způsobem posouvat, ale zase o to je to zajímavější a o to více těšíme na ten výsledek a na to, až budeme moct návštěvníky přivítat v nových prostorách.
A kdy se otevře?
Nové muzeum by se mělo otevřít na konci letošního roku.
Času není na zbyt, ale pojďme teď ještě k úplným základům. Vaše rozhodnutí, vaše teď myslím osobní rozhodnutí, co za tím vším stojí?
Já si myslím, že možná už taková nějaká skrytá touha od dětství, ne, že by to byla touha potom být ředitelem ve Vysokém Mýtě, ale už od malička ve mně jednak byla nějaká láska k historii obecně, strašně moc se miloval dějepis. To mě hrozně bavilo, možná jako jeden z mála předmětů na základní škole. A zároveň už i v tom dětství já jsem vždycky jako toužil, bavilo mě prolézat ty staré půdy a hledat staré předměty a nějakým způsobem je shromažďovat, takže to tam zkrátka ve mně bylo. To je nediskutovatelný. No a vlastně jsem měl velké životní štěstí v tom, že tahle ta dětská záliba, ten dětský sen, jsem vlastně mohl přetavit to, že jsem se stal před 20 lety ředitelem regionálního muzea Vysokém Mýtě a kde jsem i nějaké svoje sny mohl plnit a realizovat. A to konec konců si myslím, že vždycky v tom zaměstnání je to nejlepší a nejhezčí. Ono to pak na tom je i vidět, že když to neděláte jenom tak nějak, že máte nějaké zaměstnání, ale zkrátka, že si de facto vyplníte svoje sny, tak je to vždycky parádní a pak na té práci to je i vidět.
Chci se zeptat, jestli se vám podařilo propašovat do sbírek muzea něco z toho, co jste jako malý kluk někde našel a řekl si, jo, to je dobrý základ pro moji sbírku.
No možná trošku obecně ano, a to konkrétně v tom smyslu, že jak můj táta, tak i brácha to byli velicí fandové do veteránů automobilových, motocyklových, takže já jsem se tím nakazil taky, tak já už v 17 letech jsem si koupil motocykl Java 250 Pérák, legendární motocykl. No a když jsem se později stal ředitelem Vysokomýtského muzea, tak v té době ve sbírkách nic takového nebylo. Žádný motocykl, žádný automobil, veterán. No ale protože já jsem v té době hledal nějaká témata, na kterých bychom se trochu profilovali, aby jsme nebyli úplně nějaké takové v vozovkách historicko-vlastivědné muzeum, tak co jiného ve Vysokém Mýtě než právě historické automobily z karoserii Sodomka, no případně autobusy. Takže to jsem vlastně do toho muzea z začátku tak trochu propašoval. No, ale propašoval jsem v takové míře, až dnes tedy stavíme Technické muzeum Pardubického kraje.
Mým hostem je ředitel regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Jiří Junek. Mluvíme o tom, jak důležité je umět sáhnout si na historii. Že v té virtuální podobě toho máme kolem sebe spoustu. A že nakonec s tím silným dojmem, ať už jsou vaši návštěvníci, studenti, školáci nebo střední generace, anebo možná starší lidé, že ten moment skutečného sáhnutí si na něco, co v historii, ať už regionu nebo obecně Česka, hrálo významnou roli, je tím nejdůležitějším vjemem, který z muzea mají odnést?
Tak ten nejdůležitější vjem, který by si měli odnést, by měl být ten, že jednak u celé řady věcí zjistí, jak to funguje. Co je na počátku třeba nějakého stroje, přístroje, to by mělo být to, co si ty návštěvníci odnášejí třeba od nás, že pochopíme nějaké základní třeba fyzikální principy. No a samozřejmě by si také měli odnést to, že co se týká naší historie, tak je určitě nesmírně bohatá a že se v ní nemáme za co stydět, že jsme i tu historii psali. Konec konců dnes třeba máme takovou menší expozici s názvem Vysoké mýto světové, kde jsme se snažili ukázat, že i takhle malé město, jako je Vysoké mýto, tak v tom průběhu těch staletí dokázalo, samozřejmě nějak často, ale zasáhnout, byť jenom okrajilo přece jenom trošku do světových dějin. A samozřejmě ty světové dějiny zase někdy jako zasáhly do dějin Vysokého mýta. Takže i tohle bychom chtěli, aby ten návštěvník od nás mohl zprostředkovaně odnést.
Tak to pojďme teď probrat položku po položce. V čem ovlivnilo Vysoké mýto světové dějiny? Pojďme vybrat pár příkladů.
Tak na první dobrou mě napadají sourozenci Škropilovi z Vysokého mýta, kteří v druhé polovině 19. století vyslechli volání z Bulharska, které stát byl nově obnoven, ale neměl žádnou inteligenci, chyběli jim zruční řemeslníci, technici a zkrátka oni vyzvali, pojďte k nám zakládat školy a pivovary a fabriky a nevím co všechno. No a právě bratři Škropilové, rodáci z Vysokého mýta, tohle volání vyslyšeli a do Bulharska odešli. No a zatímco dnes u nás jsou téměř zapomenuti, nebo určitě zapomenuti, tak v Bulharsku tomu tak není. Minimálně, bych řekl, vysokoškolský vzdělaný člověk ví, to byli bratři Škropilové. Dokonce dnes se tam po nich jmenuje jedna vesnice, Škropilovci. Pojmenovali tam některé rostlinné druhy, byli nesmírně činní v archeologii, takže objevili lokalitu Abubublisku, která byla prokazatelně tím nejstarším sídlem toho nejstaršího bulharského státu. Mimochodem, třeba i to dnes velice dobře známé rekreační středisko Zlaté písky. Tak u toho oni stáli taky u toho základu této lokality. Takže tu práci, kterou tam oni odvedli, je opravdu velikánská a v Bulharsku se dodnes o nich ví, takže takto Vysoké mýto, nebo aspoň jejich rodáci do těch světových dějin zasáhli. Pak to jsou třeba i takové, spíš řeknu trošku jako úsměvné záležitosti, třeba v roce 1866, když proběhla ona známá slavná bitva u Hradce Králové, nebo jak říkáme Usadové, tak když rakouská vojska ustupovala, tak polní zbrojmistr Benedek musel podat zprávu o prohrané bitvě, takže on posílal telegram do Vídně císaři, který je dodnes uložen, no a v záhlaví toho telegramu je napsáno, odkud se ten telegram posílal, to byla stanice Vysoké mýto. Takže tím si můžeme chlubit, že zpráva o prohrané bitvě byla podána z Vysokého mýta, ale ono je legrace v tom, že to vlastně z Vysokého mýta podáno nebylo. Ono to bylo podáno ze železniční stanice Zámrsk, která ale v té době nesla označení Hohenmaut Vysoké mýto. Takže takhle jsme se třeba zapsali do dějin. Určitě 20. století, když si třeba vezmeme, i jaké autobusy a kam všude se podívali z továrny Karosa, tak to je opravdu velká část světa. Ty legendární modely, jako byl autobus Škoda 706 RTO, nebo i ty následující, ty hranatější autobusy řady S11, tak to opravdu je na té mapě světa velké množství zemí. Takže to je další věc, kdy můžeme říct, že tedy jsme nějakým způsobem tedy zasáhli do zemí světa.
A obráceně, mluvil jste i o tom, že světové dějiny se propsaly v tom, co se odehrálo ve Vysokém mýtě jako takovém.
Líbí se mi takové to propisování dějin v té jako každodennosti. Takový jako zajímavý příběh je první světová válka.
A udělejme tam na momentečku, pustme píseň a k té válce se vrátíme za malý okamžik.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Udělali jsme tečku, abychom se mohli ve větším prostoru vrátit k tématu, které jsme před malým okamžikem s Jiřím Junkem, ředitelem regionálního muzea ve Vysokém mýtě, začali. Takže dvou tečka. První světová válka.
První světová válka a hned několik zajímavých příběhů. Tak jednak v roce 1915, když byla otevřena nová fronta z Itálií, tak Rakousko muselo řešit, co s lidmi, kteří žijí v té oblasti těch největších bojů, a muselo jim teda poskytnout nějaký nový domov. Jednalo se o Slovince z povodí řeky Soči. No a protože ta uherská část monarchie uprchlíky nepřijímala, tak to zbylo na Rakousku a na Čechách. A několik tedy vesnic bylo přesídleno do Čech. No a jedna z těch lokalit, kam ti utečenci, ti Slovinci byli dirigováni, tak právě byla do Vysokého mýta. a do okolních vesnic, takže my víme, že desítky nebo spíš stovky Slovinců tedy nalezli svůj domov až do roku 1919 ve Vysoké Mítě a v okolí v těch vesnicích. Dokonce někteří tam zemřeli a někteří tam zase narodili a je to asi 2 nebo 3 roky zpátky, tak skutečně jsme měli návštěvu ze Slovinska, z té oblasti, odkud ti lidé k nám přišli a bylo to velice milé a podívali se zkrátka do města, kde jich přeci tu první válku prožili. Další taková zajímavá věc spojená s první světovou válkou je to, že v té době, když vojáci padli do zajetí a je to jedno na jaké straně byli, tak oni samozřejmě nejdříve byli v nějakých táborech zajateckých, ale dost často se pak dělalo to, že byli používáni, aby pracovali ať v zemědělství, v cukrovarech, pivovarech, byla to běžná záležitost na obou dvou stranách. A zrovna tak to bylo ve Vysoké Mítě, takže ve Vysoké Mítě byli zajatci srbští a italští a tak dále. No a my, když jsme jednou připravovali jednu výstavu, tak jsme zjistili nádhernou věc, že ve Vysokomítské cihelně bylo asi 10-12 italských zajaců. No a ty člověk, jak má jako trošku zkreslené ty dějiny a hlavně to je překryté tou druhou válkou, jak se říká, ty zajaci a chudáci, že v různých podmínkách. Tak najednou my jsme v návštěvní knize našli, že nevím, teď si myslím, v červnu 1916 10 italských zajaců doprovodu si šlo prohlédnout naše muzeum. Jo, tak je to takové, jako najednou říkáte, teď oni po skončení války ty Italové přišli doma, si jich ptali, tak kluci, jaký to bylo v tom zajetí a co jste tam dělali a oni řekli,
chodili
jsme se po muzeu.
Kdybyste se měl zaměřit na jeden exponát, který ať už se týká toho, o čem jsme mluvili teď, nebo toho, o čem jsme mluvili předtím, by měl každý, kdo k vám do muzea přijde navštívit. Co by to bylo? Kde se zastavit?
Tak za mě je to jednoznačná volba. Je to v expozici Muzea českého karosářství, který tady dokumentuje historii slavné karosářské firmy Sorumka. Stojí tam automobil Aero 50 Dynamic. Vyrobeno 8 kusů, dochovaly se 2 na světě, jeden je právě v našich sbírkách a je to takový legendární automobil, nádherná karoserie. Já s tím mám spojené taky různé příhody osobní, takže to je pro mě jednoznačná volba a to bych byl rád, aby každý návštěvník tento automobil viděl.
V Záletech dnes mluvím s Jiřím Junkem, ředitelem regionálního muzea ve Vysoké Mítě. A opravte mě, pokud se mýlím. První oficiální doklad týkající se založení Pudniku je poplatní list z 22. května roku 1896. V něm okresní hejtmanství Josefu Sodomkovi vyměřuje povinnost platit poplatky za provozování kovářské živnosti.
Tak a já se maličko usmívám, protože to je zase takový náš věčný spor nebo dilema, když je vlastně ta firma byla založena. Jestli v roce 1896, což by potvrzoval tento dokument, anebo jestli o rok dříve, v roce 1895.
Když se tam přistěhovali?
Když se tam přistěhovali a zároveň oni sami, jak Josef Sodomka starší, Josef Sodomka mladší, nám v tom trošku nepořádek udělali, protože od nich samotných jsou některé dokumenty, kde je napsáno, že firma byla založena v roce 1895, ale zároveň od nich jsou i dokumenty, kde je napsáno, že 1896, dokonce v roce 1946 slavili kulaté výročí firmy, takže je to takové těžké. Takže my jsme nakonec došli k takovému kompromisu, kde říkáme, že základy firmy Sodomka byly položeny v roce 1895.
Uh-huh. A zakoupili dům číslo popisné 101, kde měli dostatek prostoru k vlastní tvorbě. Tak se píše.
Je to tak. Začalo se tedy s výrobou kočárů. Ano, konec konců výroba kočárů v té době, o které se bavíme, byla poměrně rozšířená živnost, rozšířené řemeslo, je to logické, byl to vlastně jediný dopravní prostředek, kdy koně tahali kočáry, takže se tomu věnalo poměrně hodně řemeslníků, takže například Sodomka určitě ve Vysoké Mítě nebyl jediný kolář, ale každopádně musel být asi šikovný, zručný, takže ta firma se rozvíjela a dokonce ještě před první světovou válkou si hrdě do svého názvu psala první východočeská parostrojní výroba nebo továrna na výrobu kočárů. Takže z toho vyplývá, že samozřejmě ten podnik byl veliký, skutečně se mu dařilo, ale do toho vtrhla tedy první světová válka a tam tedy ten rozvoj té firmy začíná jaksi stagnovat.
Obrátíme-li ještě k výstavě hasičské techniky. Mm-hmm. Chápu-li správně, že expozice historie hasičské firmy Ztratílek a jejich pokračovatelů nabízí nejenom fotografie, dokumenty, ale také originální výrobky a naznačuje ten technologický rozvoj. Něco tam bez pochyby zůstalo stejné a něco se zásadním způsobem proměnilo.
Tak firma Ztratíle, která se zabývala výrobou hasicích zařízení, která byla založena v roce 1899, se nakonec vypracovala zase opět mezi ty největší výrobce této techniky, minimálně pak v meziválečném Československu. No a v té expozici, když tam návštěvník přijde, která tady na druhou stranu není některá veliká, ale ten základní vývoj tam dokumentuje, no tak opět my začínáme těmi ručními stříkačkami, tím takzvanými berlovkami, pak je tam i třeba jedna velká ruční stříkačka koňská, to znamená tažená koňmi. No a je tam nádherně tedy ten pokrok, že najednou od těch ručních stříkaček tažených koňmi přicházíme k těm motorovým, kde už je tedy nějaký spalovací motor a čerpadlo a ty se tahají buď tedy za nějakým automobilem, nebo pak už jsou přímo součástí automobilu. Takže i tady právě v této oblasti ten pokrok technicky je vidět parádně.
Kdybyste chtěli ještě některou z těch sbírek, o kterých jsme teď mluvili, doplnit o nějaký exponát. Víte, že někde je něco, co byste chtěli v muzeu mít, tak aby to přitáhlo návštěvníky, aby vaše sbírka byla zase o kus kompletnější.
Tak to by se určitě týkalo zmiňované firmy Sodomka. Tam si myslím, že těch exponátů by bylo víc. Je tam jeden, ale ten je dnes nedostižný minimálně finančně, protože se jedná o automobil značky Bugatti. Je to jediná Bugatka, kterou karosoval pan Sodomka. Víc jich nekarosoval. Karosovali pro Adolfa Schwarzenberga, což vlastně byl strýc Karla Schwarzenberga. Ten automobil se dochoval, dneska je v zahraničí, ale jednak tím, že je v zahraničí a za druhé tím, že je to značka Bugatti a ještě karoserie Sodomka, tak ta částka, která, kdyby ten automobil na prodej, by se na to musela poskytnout, by byla tak horentní, že to bychom si určitě nemohli dovolit a myslím si, že ani ministerstvo kultury by nám takovou velkou částku nepřispělo, ale nechci předjímat třeba. Jo.
Třeba ano, a můžeme ji vyslovit, můžeme aspoň naznačit, kolik by to mělo nulu, zkusím to opak odpočítat.
Já si myslím, že by to byly desítky milionů korun. Nedokážu takhle přesně říct, tam se ty ceny jako hrozně hýbou a dneska je to taky taková, jako bych řekl, trošku rozkolísaná doba tady v tom, ale určitě to by desítky milionů byly.
No, nikomu nepřejeme nic zlého, ale třeba nastane moment, že z nějakého důvodu, třeba i za částku daleko nižší, bude muset stávající majitel tuhle věc prodat.
To nastat může, ale říkáme, pak je to otázka té ceny a tam bych to viděl poněkud černěji.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Už na začátku záletu jsme spolu s Jiřím Junkem, ředitelem regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, nastínili vizi toho, jak bude vypadat rok 2025 a že právě ten letošní rok bude velmi významný, pokud se týká otevření nového prostoru. Tak teď, když dovolíte, oba zavřeme oči a vyprávějte mi o tom, co všechno se ještě musí stát a jaký potom bude výsledek.
Tak stát se toho musí ještě poměrně hodně. Je pravdou, že stavební práce už od června loňského roku probíhají poměrně aktivně a rychle, ale stále těch prací ještě je hodně před námi a až budou za námi ty části stavební, tak pak přijde ta další důležitá věc a to je tvorba expozic, myslím už konkrétně jako fyzicky. Vedle toho my také ještě musíme vybavit depozitáře nové, které tam budeme mít a také musíme vybavit dílny, které tam budeme mít a dokonce některé zprovoznit a to naráží konkrétně na jednu věc. My jsme asi před 2 lety, nevím přesně, možná už před 3, do svých sbírek získali kompletní nožířskou dílnu vysokomínského nožíře pana Rejmana a naší ambicí je tu dílnu tam přestěhovat, ale hlavně zprovoznit. což určitě nebude nic jednoduchého. Zároveň se na to s kolegy těšíme, že to bude takový pěkný technický oříšek, ale to, kdyby se nám podařilo, tak by to byla také moc zajímavá věc pro návštěvníky. Ne, že by to tam každý den běželo, ale si dokážu představit jednou za čas, že se udělají nějaké dny otevření dveří a ta díla nožířská se spustí. Takže tohle všechno nás čeká, to znamená stavební část, to znamená expozice, depozitáře a dílny.
V hlavě musíte mít, nebo předpokládám, že máte nějaké motto. Pojďte se do něj podívat, protože...
Nad tím dost často přemýšlím a jsem nedávno četl článek o historii firmy Toyota. A tam jsem se dočetl takovou zajímavou věc, že ta firma je dodnes úspěšná i díky tomu, že oni si vytvořili takovou vlastní firemní filozofii, která spočívá vlastně na tom, že abyste pochopili, jak co funguje, jak funguje celek, tak máte jít opravdu k tomu základu, k těm základům, aby se vám to postupně skládalo, abyste viděli, jak ten celek funguje. A tohle já bych chtěl, aby nabídlo to naše muzeum v rámci té techniky, aby právě i třeba ten dětský návštěvník jako pochopil základní principy toho, co jak funguje. Například bude tam část věnovaná letectví, takže aby vůbec věděl, proč to letadlo se znese, že má nějaký vztlak a tak dále. A to tam má být vysvětleno na nějakých konkrétních modelech mechanických. Takže tohle já bych chtěl, aby jsme do toho tuhletu filozofii firmy Toyota nějakým způsobem tam promítli. Doufám, že se nám to povede, že z toho bude taková muzejní Toyota a že z toho nebude muzejní Trabant. Takže uvidíme, jak se nám to povede, ale tohle bych chtěl i pak přetavit do nějaké konkrétní věty, na kterou bychom chtěli vlastně jako pozývat nebo lákat návštěvníky.
S Jiřím Junkem, ředitelem regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, jsme lecos probrali nejenom z historie zdejšího kraje, také z budoucnosti toho, co čeká návštěvníky v nově otevřeném muzeu, které vlastně ještě v roce 2025 stihnete tak, abyste si ho mohli prohlédnout. Ale celou dobu si říkám, kdybyste mohl řídit muzeum, které by bez ohledu na prostor, finanční limity, časové limity, lidské limity, bylo muzeem vašich představ, jak by vypadalo?
Si myslím, že by vypadalo velice obdobně jako plánované technické muzeum Pardubického kraje, akorát, že bylo asi tak 10x větší a 10x více interaktivní, protože mě třeba napadá jedna věc této souvislosti a zase s jednou velice zajímavou firmou našeho regionu, která už je dnes tak trochu zapomenutá, to byla Transporta Chrudim, která dělala vlanovky a výtahy a mimo jiné eskalátory. Dnes v Praze, si se nepletu, ještě na dvou zastávkách metra jsou ty eskalátory. A mně by se samozřejmě hrozně líbilo, kdyby v části té expozice mohly být eskalátory, pojízdné Transporty Chrudim a zároveň nad celým areálem, aby mohla jezdit lanovka s kabinkami od firmy Transporta Chrudim. Takže to by byl ten ideální případ nebo to ideální muzeum, které já si představuju.
Poslední otázku v záletech klade umělá inteligence a vás se, pane řediteli, ptá takto. Pokud byste měl vybrat jediný exponát, který podle vás nejlépe vystihuje historii a ducha Vysokého Mýta, který by to byl a proč?
Tak nakonec asi myslím, že by zvítězil autobus Škoda 706 RTO, který je vlastně takovým ikonickým autobusem značky Karosa, kterou sice už dneska pod tímto názvem neznáme, ale ta firma pořád existuje, vyrábí obrovské množství autobusů ročně, takže ten autobus vlastně by demonstroval to, že tady máme nějakou firmu, která byla založena v roce 1896 jako firma na výrobu kočárů. Existuje v roce 2025, zaměstnává tisíce lidí, produkuje tisíce autobusů. A de facto je to takový možná trošku americký sen ve smyslu toho, že tady nám z Krouny přichází do Vysokého Mýta pán. Je sám, zakládá na koleni takovouhle firmu a kdyby dneska se mohl na chvilku vrátit, tak by asi koukal, jaké firmě to dala základy a jak obří podnik, která ve Vysokém Mýtě vznikl a vlastně Vysoké Mýto a budeme říkat Sedmka Karosa je dneska, bych řekl, jako propojená nádoba.
Mají muzejníci nějakého svého svatého? My máme meteorologové svatého Petra.
To jste mě zaskočila, to nevím.
To nevadí, tak ať už se jmenuje jakoliv ten svatý, tak až já budu u svého svatého Petra prosit o to, aby nám vycházela předpověď a počasí nebylo komplikované a nepůsobilo trable, nepůsobilo škody, tak zároveň se budu přimlouvat, aby všechny plány, o kterých jsme tady dneska společně mluvili, ten, kdo má na starosti váš obor činnosti, aby k ním byl zkrátka schovývavý, aby vám je dokázal pomoci plnit. Tak moc krát děkuju.
Já taky děkuji a mějte se všichni moc pěkně.
A krásnou neděli přejeme vám všem.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.